Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika inayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shumari
na mimi ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba 26 mwaka 2016. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya leo, mkutano wa viongozi wa nchi ya maziwa makuu kuhusiana na amani ya Kongo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania anaeleza anavyoona hali ya Kongo.
Wanaweza kufikia mwafaka kwa sababu yale muhimu yanayotakiwa katika kile kipindi cha mpito baada ya Rais Kabila kumaliza muda wake mwezi Desemba, yanaweza nadhani yakazungumzwa kwa pamoja na wapinzani wote mengine wakakubaliana nayo.
Na katika habari nyingine, shirika la Amnesty International limelaani kwa hatua ya Gambia kujitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC. Basi hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo ni kwamba mkutano wa kimataifa wa viongozi juu ya usalama, amani na ushirikiano katika kanda ya maziwa makuu barani Afrika umemalizika huko Luanda kwa kuunga mkono makubaliano ya Kinshasa ya kuahirisha uchaguzi mkuu hadi mwaka 2018 na hivyo kuongeza muda utawala wa Rais Joseph Kabila. Viongozi kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC pamoja na mataifa ya kanda ya maziwa makuu walikutana mjini Luanda jana kutokana na mwaliko wa mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya kanda maziwa makuu Said Jenet. Wajumbe wa Marekani, Russia na China walihudhuria mkutano huo uliozungumzia pia hali ya Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika Kati. Habari zaidi baada ya taarifa ya habari. Kampeni ya uchaguzi wa rais wa Marekani zinaendelea kuzusha gumzo juu ya masuala ya kibinafsi kuliko masuala muhimu ya kitaifa, ikiwa imebaki siku 12 kabla ya uchaguzi mkuu. Hapo jana mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump alikuwa kwa muda hapa Washington kufungua rasmi hoteli yake anasa ya Trump International Hotel, huku mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton akiadhimisha siku kuu ya kuzaliwa kwake jana akitimia umri wa miaka 69 akiwa ndani ya ndege yake kuelekea Florida kwa kampeni mbili katika jimbo hilo lenye ushindani mkuu. Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha Clinton bado anaendelea kuongoza kitaifa huku akiwa karibu sare katika jimbo hilo muhimu la Florida, ambapo lazima mmoja wao ashinde kuweza kushinda uchaguzi mkuu. Wakati huo majadiliano kwenye vyombo vya habari yamepamba moto kati ya wachambuzi na wadadisi wa pande zote, hasa kupelekea baadhi kudai kwamba hali hiyo inatokana na jinsi Trump alivyoendesha kampeni yake ya kukashifu watu tabaka mbalimbali. Huku majimbo kadhaa ambayo tayari watu wanaanza kupiga kura zinaripoti kwamba idadi kubwa ya watu wameshapiga kura ukilinganisha na waliopiga kura wakati kama huu miaka 4 iliyopita. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linalaani kujitoa kwa Gambia kutoka mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC, ikieleza hatua hiyo kuwa ni pigo kubwa kwa mamilioni ya waathirika kote duniani. Sande Shomari anatusomea ripoti ya Isabel Kokoli.
Gambia ilituhumu mahakama ya kimataifa ya ICC Jumanne kwa kudharau uhalifu wa kivita ilipokuwa inatangaza kujiondoa kutoka kwenye mahakama hiyo iliyoko Hague, Holanzi. Uamuzi huo wa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi unafuatia kujitoa kwa Afrika Kusini na Burundi kutoka ICC. Mkurugenzi wa utafiti na uhamasishaji wa Amnesty International barani Afrika, Netsanet Belei, amesema jana kwamba badala ya kuungana na mwelekeo huu mbaya kwa kukwepa haki, nchi nyingine za Afrika zinabidi kufuata uongozi wa Botswana kwa kufanya kazi na kushirikiana na mahakama hiyo kutanzua masuala yote ya haki walionayo. Belai alisema kwa Afrika wengi ICC inawakilisha njia pekee ya kutendewa haki kwa uhalifu waliofanyiwa. Tangazo la Gambia ni la kustusha, Belai alisema, kutokana na kwamba mwendesha mashtaka wa ICC Fatou Bensouda ni raia wa Gambia na bingwa wa sheria za kimataifa na mapambano dhidi ya ukosefu wa kuhukumiwa wahalifu kote duniani.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Shirika la ndege la Kenya Airways linalokabiliwa na matatizo makubwa ya kifedha limetangaza kwamba mkurugenzi mtendaji wa zamani wa kampuni ya Safaricom atachukua nafasi ya uongozi wa kampuni hiyo kujaribu kutanzua matatizo yake. Michael Joseph, aliyekuwa akizungumza na waandishi wa habari jana, amesema kipaumbele chake ni kutekeleza mapendekezo ya ripoti ya ukaguzi wa hisabati iliyogundua ulaji rushwa uliokithiri katika kampuni hiyo iliyopoteza mabilioni ya shilingi kila mwezi. Bwana Joseph anachukua nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya utawala Dennis Awori, na amekiri kwamba kuna matatizo makubwa katika Kenya Airways, lakini anaamini yanaweza kutanzuliwa. Shida kubwa ya mwisho ilikuwa wito wa marubani kutaka wakuu wa shirika hilo kutoondolewa katika kazi. Wakaguzi wauguzi wa Swaziland wametishia kuanza mgomo wa kitaifa wiki ijayo baada ya serikali ya Mbabane kushindwa kukabiliana na madai yao ya kutaka mazingira bora ya kazi. Chama cha wauguzi wa Swaziland wiki iliyopita iliwasilisha madai kwa ofisi ya waziri mkuu Barnabas Sibosiso Dalamini wakidai hali nzuri ya kazi. Katibu wa kitaifa wa chama cha wauguzi Sibasiso Lushaba amesema swala la madai yao lilijadiliwa na kukubaliwa wakati wa mkutano wa kitaifa mwaka 2015, lakini hadi hivi sasa serikali haijachukua hatua yote kuimarisha hali ya kazi ya wauguzi wa nchi hiyo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu alfajiri hii, kama mlivyosikia katika habari za dunia, marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu na wale wa jumuiya ya SADC wameunga mkono mkataba wa kisiasa uliotiwa saini mjini Kinshasa wiki iliyopita, na ambao unaongeza muda wa rais Joseph Kabila kuendelea kubaki madarakani hadi Aprili mwaka 2018. Marais hao wamezungumzia pia hali ya kisiasa nchini Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudani Kusini. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kwenye taarifa ya pamoja, marais hao wamelaani machafuko yaliyotokea jijini Kinshasa tarehe 19 na 20 Septemba iliyopita, na kuomba kuweko na juhudi ya kila upande kwa ajili ya amani ya kudumu nchini Kongo. Augustin Mahiga ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania na ambaye aliwakilisha nchi yake kwenye kikao hichi cha Luanda.
Tuliitwa na mwenyeji wetu Dos Santos, lakini kwa niaba ya mwakilishi maalumu wa Ban Ki-moon kuzungumzia mpango huu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo, usalama na amani Kongo. Na kama mnavyofahamu, katika hili ni nchi nyingi ambazo katika maziwa makuu zina matatizo yanayofanana na yale ya Kongo, lakini Kongo ndio inaongoza kwa matatizo hayo. Kwa hivyo wote tuliokuwa hapa tulikuwa tunazungumzia Kongo kwa undani zaidi, lakini matatizo ya maziwa makuu kwa ujumla.
Marais wa nchi za kanda ya maziwa makuu na wale wa SADC, swala la kuyasaka makundi ya wapiganaji yaliyoko mashariki mwa Kongo, huku wakiomba ushirikiano wa dhati baina ya jeshi la Kongo na kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hata hivyo, marais hao hawakuelezea vipi tofauti baina ya upinzani na Rais Kabila kuhusu kumalizika kwa muhula wake itapewa ufumbuzi.
Nina imani kabisa kwamba mbele ya safari wanaweza wakafikia mwafaka, kwa sababu yale muhimu yanayotakiwa katika kile kipindi cha mpito baada ya Rais Kabila kumaliza muda wake mwezi Desemba yanaweza nadhani yakazungumzwa kwa pamoja na wapinzani wote, mengine wakakubaliana nayo. Kazi bado inaendelea.
Na swali leo ni kujua ni nani atakayeanzisha tena ili kuwaweka pamoja, atakayeanzisha utaratibu huo, ni Umoja wa Afrika, Muungano, Umoja wa Mataifa, ama ni CIG?
Kila mtu anahusika katika hili. Lakini sisi kama SADC tuko karibu zaidi na DRC kwa sababu DRC ni wanachama wa SADC. Lakini tunavyoshughulikia hili la Kongo, Umoja wa Nchi za Kiafrika wako mbele zaidi, kama vile walivyomteua Adam Kojo kuwa ndio kama mwezeshaji wa mazungumzo.
Mkutano huo uliofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa Talatona nje kidogo ya jiji la Luanda ulihudhuriwa na marais Idriss Deby, Denis Sassou Nguesso, Edgar Lungu, Joseph Kabila na mwenyeji wake Eduardo Dos Santos. Nchi zingine ziliweza kuwakilishwa kwa ngazi ya makamu wa rais na mawaziri wakuu. Nikiripoti kutoka Luanda, Angola, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 25, Marekani haikupiga kura azimio la Umoja wa Mataifa linalotoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi, kibiashara na kifedha kwa karibu miaka 60 iliyowekewa na Washington dhidi ya Cuba. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kila mwaka kwa miaka 25 sasa, kama ishara ya uungaji mkono, limekuwa likipiga kura kutaka kukomeshwa kwa vikwazo vilivyowekewa wakati wa enzi za vita vya itikadi. Mwaka jana jumuiya ya kimataifa kwa karibu sauti moja iliunga mkono wito huo. Marekani na Israel pekee ndizo zilipinga azimio hilo. Mwaka huu nchi hizo hazikupiga kura. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Powers amesema Marekani imeamua kubadili kura yake hii leo kwa sababu sera haikuwa inafanya kazi. Hofu kwamba kundi la wanamgambo wa Islamic State limeanza kukusanyika pamoja na wapiganaji wake katika mji mkuu wao wa Syria wa Raqqa, na uwezekano wa kundi hilo la kigaidi kuanzisha mashambulizi yake kutoka mji huo kumelazimisha Marekani na washirika wake kuweka mji wa Raqqa katika mpango wake wa mashambulizi mnamo wiki chache zinazokuja. Maafisa wa Marekani na wa nchi za Magharibi wanasema wamekuwa daima wakipanga kuuteka mji wa Raqqa, wanaochukulia kama ngome kubwa kabisa ya kundi hilo la kigaidi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali za Uganda na Sudani Kusini zimeanzisha operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wanaotatiza usafiri kati ya mji wa Nimule na Juba. Ushirikiano wa polisi wa nchi hizo mbili unafuatia taarifa za wapiganaji nchini Sudani Kusini kuwateka nyara Waganda 41 na kuitisha ukombozi ndipo waachiliwe huru. Mwandishi wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Kulingana na mkuu wa polisi wa serikali ya Sudani Kusini, Jenerali Makur Marhul, wapiganaji wanaomtii Riek Machar wamewateka nyara raia 41 wa Uganda na wanataka kupewa kikombozi ndipo wawaachilie huru. Vyanzo vya taarifa vinaarifu kwamba raia hao wa Uganda walitekwa nyara baada ya mabasi mawili yaliyokuwa yakisafiri kutoka Juba kuelekea Kampala yaliposhambuliwa na moja kuchomwa moto. Watu wengine 23 walitekwa nyara mnamo mwezi Mei kwenye barabara ya kutoka Nimule hadi Juba, huku wafanyabiashara wa mbao wapatao 9 wakitekwa nyara mwezi Julai katika eneo la Lubone, kilomita 5 kuingia Uganda wilayani Lamu kaskazini mwa Uganda. General Marwol ameomba msamaha kwa tendo hilo.
On behalf of the Minister of Interior and the Chief of Police of South Sudan, I would apologize.
Kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani na Polisi wa Sudani Kusini, naomba msamaha kwa familia za watu waliopoteza maisha kwenye barabara ya Nimule hadi Juba kutokana na vitendo vya kigaidi lakini natoa ahadi kwamba tunashughulikia swala hilo.
So there no more lies, Allah.
Vyombo vya usalama nchini Uganda vimesalia kimya kuhusu swala la raia wake kutekwa nyara na waliowateka kutaka kikombozi. Maeneo yanayoitwa Pajok na Magui yaliyo mashariki mwa jimbo la Equatoria, Sudani Kusini, yanatajwa kuwa hatari na ni hapa ambapo utekaji nyara unatekelezwa. Jenerali Maruola amesema serikali haiwezi kutoa taarifa zaidi kwa sasa kwani uchunguzi wa kina unaendelea, lakini wapiganaji wanaomba kikombozi cha dola 1,300 kwa kila mtu aliyetekwa nyara, akisema watu watatu wameachiliwa huru. Mkataba wa kiusalama kati ya Uganda na Sudani Kusini utaruhusu ushirikiano kati ya polisi wa nchi hizo mbili ndani mwa Sudani Kusini. Jenerali Kale Kaihura ni mkuu wa polisi wa Uganda.
We are all aware that there have been incidents, especially on Dibre, Juba Road.
Hali hii lazima ipate ufumbuzi. Mauaji yametokea ndani ya Sudani Kusini. Tutashirikiana na wenzetu kuhakikisha kwamba tunakabiliana na wahusika na kurejesha hali tulivu kwa wasafiri wetu. Wakati huo huo, serikali ya Sudani Kusini inataka Uganda kurejesha nyumbani raia wa Sudani Kusini wanaodaiwa kuingia Uganda kama wakimbizi, lakini wanaaminika kuwa wapiganaji wa Riek Machar. Uhusiano kati ya Uganda na Sudani Kusini ni mzuri, hasa upande wa Rais Jenerali Salva Kiir, lakini aliyekuwa makamu wa Rais Riek Machar anadai Uganda inachangia katika hali ya mgogoro nchini humo kwa kuonekana kumunga mkono Salva Kiir. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Na mataifa ya ushirika wa NATO yameahidi kupeleka wanajeshi na vifaa kwa nchi zinazopakana na Russia, wakati kuna ishara mpya ya kuongezeka mvutano na Moscow. Mwandishi wa Sauti America Lisa Brand akiwa Paris ametuletea ripoti inayosoma hapa na Sunday Shomari.
Msaada huo mpya unatolewa wakati NATO inapanga kuimarisha na kuongeza idadi kubwa kabisa ya wanajeshi wake tangu kumalizika vita baridi, na ulitangazwa wakati wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa nchi za NATO huko Brussels. Walikutana wakati meli mbili za kivita za Russia zenye makombora aina ya cruise kuingia katika bahari ya Baltic kati ya Sweden na Denmark. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alieleza hatua mpya za Moscow ni mfano mwingine wa kile alichokiita tabia ambayo inajumuisha matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya jirani zake na maneno ya vitisho.
NATO has to respond. To continue to deliver.
NATO inabidi ijibu ili kuendelea kuwasilisha matumizi ya adhabu kama kitisho katika mazingira mapya ya usalama. Na lazima tukumbuke kwamba sababu ya kwa nini NATO ina nguvu si kwa sababu tunataka kuchochea ugomvi, bali tunataka kuzuia ugomvi.
NATO inapanga kuweka kambi zake huko Poland, Estonia na Latvia, zikiwa na wanajeshi na vifaa, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani, ndege za kivita na vifaru. Lakini Stoltenberg amesema pamoja na kuimarisha ulinzi wa kijeshi, muungano huo unatuma ujumbe mwingine wa kutaka mazungumzo na ushirikiano na Russia. Wakati huo huo, mvutano tofauti juu ya kama Spain ijaze mafuta meli za kivita za Russia zinazoelekea Syria ulitanzuliwa baada ya Moscow kuondoa ombi lake.
It's up to each nation to decide whether they provide
supplies. Juu ya kila nchi kufanya maamuzi ikiwa itatoa huduma, vifaa na kujaza meli za kivita. Wakati huo huo, tuna wasiwasi kuhusu uwezekano wao wa kutumia manuari zao kuongeza mashambulizi ya ndege dhidi ya Aleppo na kuongeza janga la kibinadamu tunaloona Aleppo.
Wakosoaji wanasema kujaza mafuta manuari hizo kutazidisha mashambulizi ya kiholela ya mabomu katika mji uliozingirwa wa Aleppo, wakati Russia ikifanya mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa waasi wakiunga mkono serikali ya Syria.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani, leo tunaangazia swala la wizi wa kura, ambapo mgombea urais wa Republican Donald Trump anadai kwamba kura zake zimeibiwa tayari. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, na kwanza akataka kujua, je, wizi wa kura unaweza kutokea kama anavyodai mgombea huyo?
madai yake makubwa ni kwamba mfumo uliopo sasa hivi unaelekea kumnyima nafasi ya kuweza kupata kura ambazo anazitegemea, na kwa namna hiyo nafikiri lugha anayotumia kwamba kuna wizi wa kura au kuna mfumo ambao ni mbovu, kwanza hauleti mantiki kwa jinsi ambavyo mfumo wa uchaguzi wa Marekani ulivyo. Na ingawa kunaweza kuwa kuna matatizo madogo madogo hapa na pale ambayo yameshaandikwa na hata takwimu zake zipo, lakini ni matatizo ambayo hayawezi kusababisha uchaguzi ukasemekana kwamba umeibiwa au umeharibiwa na kumnyima nafasi ambaye mshindi ambaye angekuwa mshindi wa kweli basi kukosa huo ushindi. Kwa hiyo anachokisema hakina msingi wowote wa kitakwimu au wa kisayansi, na hata katika historia yenyewe nchi ya Marekani hakuna kipindi ambacho inasemekana kwamba uchaguzi umeweza kuvurugwa kiasi kwamba mtu akanyimwa ushindi wake kutokana na wizi wa kura au kuvurugwa kwa mfumo wa uchaguzi.
Je, mfumo huu unaweza kumnyima vipi kura Donald Trump?
Yeye anachokisema ni kwamba kuna watu wale ambao wanaitwa katika establishment au watu ambao wamebobea katika mfumo wa kisiasa wa Marekani, kwa sababu yeye nakumbuka ametoka kuwa mfanyabiashara maarufu na ameingia katika kugombea nafasi baada kufikia kuwa mtu aliyeteuliwa kwa katika chama cha Republican, mojawapo wa vyama viwili vikubwa hapa Marekani. Kwa hiyo kwa mtazamo wake kama mfanyabiashara au mwanasiasa ambaye bado ni mchanga ambaye hajaelewa bado mfumo ule unafanyaje kazi, pamoja na kwamba amezungukwa na watu ambao wanamsaidia au kumshauri, kikubwa anachokiona ni kwamba mfumo uko kinyume na matazamio yake, kwa sababu kwanza hawelewi na pia kwa sababu ni mgeni katika masuala ya kisiasa, na amekwenda moja kwa moja kugombea nafasi ya juu kabisa kwenye siasa ambapo ni mmoja kati ya watu wawili wanaweza kuwa kuchaguliwa kuwa rais, basi naweza kusema kwamba ni hofu ya kile ambacho hakijui, pamoja na kwamba kwa kuona kwamba anatoka nje ya mfumo wa kawaida wa siasa ambao umekuwa umejengwa kwa miaka mingi, kwa mfano kwenye chama cha Republican ambapo kuna watu walobobea, kwa mfano Senator John McCain na wengine ambao wanajulikana kwamba ni wanasiasa mashuhuri wa Marekani katika chama cha Republican, hawako naye upande mmoja, basi anaona kwamba yeye kwa upande wake kwanza anashindana na chama cha Democratic kama chama pinzani, lakini pia ana watu ambao wako ndani ya chama chake ambao hawaendani na sera zake, ana mtazamo wake, ana tabia zake. Kwa hiyo nafikiri anajengwa na ile hofu inaonyesha kwamba mfumo haujamweka yeye kuwa katika nafasi ya kushinda urais. Lakini kiutaratibu na kwa namna ambavyo mfumo wa uchaguzi umejengwa, hauwezi kumpa nafasi yoyote mtu kunyimwa uchaguzi kwa sababu ya wizi au kuharibika kwa kura.
Je, kuna kitu kama hiki ambacho kimeshotokea katika chaguzi za nyuma na kuweza kumsababisha Trump kufikiri kwamba hili linaweza likajirudia mwaka huu wa 2016?
Ya, kuna matukio madogo madogo yameshawahi kutokea na kurekodiwa sehemu kama Pennsylvania na sehemu zingine ambapo majina ya watu ambao wanaonekana walipiga kura ni majina ya watu ambao labda hawaishi katika hilo eneo au wengine tayari ni marehemu. Lakini kinachoongelewa ni kwamba vitu vile vimejitokeza katika kiwango kidogo sana, na pale ambapo vilijitokeza vilifanyiwa kazi na kurekebishwa. Kwa hiyo hakuna kitisho chochote ambacho kinaonyesha kwamba kuna chombo chochote ambacho kinaweza kusababisha wizi mkubwa au vurugu kubwa kwenye mfumo wa upigaji kura ambao unaweza kusababisha mtu kupoteza ushindi ambao wangeupata kama mfumo ungekuwa sawa. Kwa hiyo matukio yapo madogo yalishatokea na yamewekwa kwenye historia, lakini yametokea kwa kiwango kidogo sana kulinganisha na mfumo mzima wa upigaji kura ulivyo.
Katika siku chache zilizopita, Rais Obama akiwa kwenye kampeni zake za kumuunga mkono mgombea wa urais wa Democratic Hillary Clinton, alikemea swala hili la Trump kwamba anadai kuna wizi au njama za kumuibia kura zinafanywa dhidi yake. Rais Obama alisema kwa matamshi yake kwamba Trump aache kulialia kabla uchaguzi mkuu kufanyika na matokeo kutokea. Hii ilikuwa inamaanisha nini kwa rais na kwa tume nzima inayosimamia uchaguzi mkuu hapa Marekani?
Kwa hiyo naona kuna mambo mawili makubwa. La kwanza ni ile kwamba Trump mwenyewe kama mfanyabiashara na ambaye amejijenga mwenyewe kwa uwezo wake au kwa watu wake wa karibu, hachukulii kwamba anaweza akawekwa katika nafasi ambayo yuko katika upande wa kushindwa. Kwa hiyo ndio kile ambacho kinapelekea kulia na kusema kwamba matokeo hayaelekei kwa mazuri kwake au mfumo unafanya kazi kinyume na matarajio yake. Lakini cha pili ambacho ni kikubwa zaidi ni kwamba maneno anayosema kwamba mfumo wa kura umevurugwa na kwamba hata kubali matokeo labda tu kama hao yameshinda inasababisha kuwe na mtazamo fulani ambao unaweza kuleta vurugu ambayo haijawahi kutokea hapa Marekani katika kipindi cha uchaguzi, kwa sababu kama yeye kama mgombea wa chama kikubwa cha Republican anasema kwamba hata kubali matokeo labda tu iwapo atakuwa ameshinda, ina maana wale ambao ni wafuasi wake au watu ambao wanamtetea wana au watu ambao ni wanafuata nyayo zake au kwamba ni wao watakuwa kumchagua Trump, wakiona kwamba ameshindwa watachukulia kwamba wamedhulumiwa au haki kutendeka. Kuna uwezekano wakaleta vurugu ambazo hazijai kuonekana katika uchaguzi mkuu wa Marekani.
Ni William Mkanta, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka jimbo la Kentucky hapa Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Fuatao sasa ni muktasari wa habari.
Viongozi wa nchi za SADC pamoja na eneo la maziwa makuu wameunga mkono makubaliano ya Kinshasa ya kuahirisha uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi 2018 na hivyo kuongeza muda utawala wa Rais Joseph Kabila. Katika mkutano wa siku moja huko Angola wamezungumzia juu ya hali ya Burundi, Sudan Kusini pamoja na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani zinaendelea kuzusha gumzo juu ya masuala ya kibinafsi kuliko masuala muhimu ya kitaifa, ikiwa imebaki siku 12 kabla ya uchaguzi mkuu. Mgombea kiti Hillary Clinton anaendelea kuongoza dhidi ya mpinzani wake Donald Trump. Shirika la ndege la Kenya la Kenya Airways lililokabiliwa na matatizo makubwa ya fedha limetangaza kwamba mkurugenzi mtendaji wa zamani wa kampuni ya Safaricom Michael Joseph atachukua uongozi wa kampuni hiyo kujaribu kutanzua matatizo yake ya kifedha. Wauguzi wa Swaziland wameitisha mgomo wiki ijayo wa kitaifa baada ya serikali ya Mbambane kushindwa kukubaliana na madai yao ya kutaka mazingira bora ya kazi.
Asante Abdushakur Abud. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera ya serikali ya Amerika.
Jambo lisilo la kawaida limetokea katika visio vya Seychelles hivi karibuni. Katika uchaguzi wa bunge, ushirika wa vyama vya upinzani ulishinda idadi kubwa ya kura na kumaliza utawala wa takriban miongo minne wa chama tawala. Wakiridhia nia ya watu, Rais James Michel alitangaza kujiuzulu kwake, akisema wakati umefika kukabidhi madaraka kwa kiongozi mpya. Uamuzi wake wa kujiuzulu ilikuwa ni majibu kwa marekebisho ya katiba yaliyopitishwa mapema mwaka huu ya kuweka muda maalum wa marais kuhudumu kwa vipindi viwili madarakani. Katika majadiliano ya jopo la ngazi ya juu kwenye Umoja Mataifa yaliyosimamiwa na waziri mdogo mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya demokrasia, haki za binadamu na ajira, Tom Malinowski, washiriki walikubaliana kwamba kuheshimu katiba iliyowekwa, mamlaka ya muda kuhudumu, kuhusiana moja kwa moja na amani ya nchi, usalama, uthabiti na hali ya baadaye. Washirika pia walieleza kwamba kuimarisha vipindi maalum vya kuhudumu ni sehemu tu ya masuala yanayozungumziwa, lakini kujenga mustakabali wa dhati wa demokrasia endelevu na kukabiliana na madai ya viongozi wengi kuwa hawana mrithi kwa maendeleo ya nchi zao, lazima waheshimu viwango vya muda wa kuhudumu vinavyoendana na msingi ya haki na uhuru pamoja na taasisi za demokrasia zenye nguvu. Kizazi kipya cha raia ambacho kinaamini kwamba viongozi wasijinufaishe kwa kuitumia nchi, na hili linaongezeka kote duniani kama Rais Obama alivyosema katika hotuba yake kwenye Umoja wa Afrika nchini Ethiopia, hakuna rais wa maisha na nchi yako inakuwa nzuri zaidi kama una damu mpya na mawazo mapya. Marekani inaunga mkono sauti za raia kote duniani ambao wanatambua kwa nchi zinaweza tu kushamiri pale watu wake wanapokuwa huru kuchagua viongozi wao.
Na hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika ya sera ya serikali ya Marekani.
kufika hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Diodon Chubahiro, hapa studio mimi ni Sunday Shomari kutoka jikuu la Marekani Washington DC, na watakieni wote asubuhi njema.